Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka, 27. februara, vaši su domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta naše su glavne teme. Analiziramo predizbornu kampanju u Srbiji. Rasvjetljavamo pozadinu još jedne propale privatizacije u Bosni i Hercegovini, ovoga puta željezara Zenica. Čućete kako je Crna Gora stekla 20 multimilionera posljednjih godina. Analiziramo i zašto lider HDZ-a Tomislav Karamarko širi jezik mržnje u Hrvatskoj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U pojedinim bosansko-hercegovačkim gradovima i u četvrtak su održani protesti nezadovoljnih građana. Već 23. dan građani na ulicama traže smjenu vlasti, smanjenje plata administraciji. Dženana Karabegović ima više detalja.
U Sarajevu su se građani kao i svaki dan okupili u podne ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine.
55 godina. Pa niti sam penzioner, niti radim, ni žena ne radi, ćerku na fakultetu i ona. Znači, kakav mi je status? Nikakav.
Protesti su održani u Bihaću. Tamo su se okupili ratni veterani i građani koji su izrazili nezadovoljstvo situacijom u Unsko-sanskom kantonu, ali i izborom mandatara za sastav tamošnje vlade.
Ratni vojni invalid, ne radim niđe, na birovu sam. Šta imam očekivati od ove države? Država štiti lopove, ne štiti pravedne nas.
U Tuzli je održan protest podrške SDP-ovom načelniku opštine Jasminu Imamoviću, kojeg je organizovao Damir Porobić, savjetnik Denisa Bećirovića, zamjenika predsjedavajućeg zastupničkog doma BH parlamenta, također kadra SDP-a. Inače, Imamović se u prijepodnevnim satima susreo sa predstavnicima radnika koji su na protestima jučer tražili njegovu ostavku. Oni ga smatraju odgovornim za kriminalnu privatizaciju u tom gradu. Dževad Mehmedović, radnik Dite.
Opštinsko vijeće upozoravano 2-3 puta i pismeno kakav se kriminal događa u tuzlanskim firmama. Šta je politika svojim lošim zakonima i svojima do čega nas radnike dovela?
Protesti su održani u Travniku ispred zgrade vlade Srednje Bosanskog kantona. Predstavnici plenuma građana traže od vlade smjenu predsjednika i svih ministara u toj izvršnoj instituciji, kao i smjenu načelnika opštine. Istovremeno, protesti su održani i u Zenici. Evo šta su neki od građana poručili.
Trenutne aktivnosti nastavljamo svakodnevne, znači protestne šetnje kroz Zenicu.
Protesti su u poslijepodnevnim satima održani u Mostaru, nakon što će na sutrašnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona biti razmatrana 2 od 4 zahtjeva plenuma građana. Plenum je od te zakonodavne institucije zatražio da usvoji druga 2 zahtjeva, odnosno smjenu predsjednika i kompletne vlade, donošenje zakona o ukidanju beneficije i paušala političarima i javnih dužnosnika, kao i usklađivanje njihovih plata sa prosječnim radničkim platama. Istovremeno, opštinsko vijeće Donji Vakuf na današnjoj vanrednoj sjednici odbilo je zahtjeve plenuma građana za smjenu vijeća i opštinskog načelnika Huse Sušića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nastavljamo sa serijalom propalih privatizacija u Bosni i Hercegovini. Nekadašnji privredni gigant željezara Zenica upošljavao je 25.000 radnika. Imali su plaćen prekovremeni rad, išli na odmor u svoje odmaralište na moru i na planini. Raj za radnike, kažu danas sa sjetom oni koji su svoj radni vijek proveli u tom preduzeću. Izvozili su svoje izvode u daleku Indiju, ali i sve evropske zemlje. Fabrika je privatizovana za 1 dolar, a hiljade radnika tada je ostalo bez posla. Kuvajčani koji su je kupili imaju danas jeftinu radnu snagu i nesmetano zagađuju grad u kojem se željezara nalazi. U dijelu koji nije zanimao Kuvajčane i koji se nije privatizovao, stotine radnika čeka na povezivanje radnog staža kako bi mogli otići u penziju. Priču će nam u cjelini ispričati Mirna Sadiković.
Pravi procvat Zeničke željezare desio se 80. godina, kada je broj zaposlenih dostigao 24.000 ljudi. Tog zlatnog doba prisjeća se direktor željezare Safet Berbić.
Najbolje vrijeme željezare to su godine od nekih tamo 82. 3. do 87. kad je željezara i dostigla najveću obim proizvodnje od 1.870.000 tona u 87. godine. Uglavnom, naša globalna glavna tržišta su bili Sjever Afrike, bila je Indija za druge proizvode, za kolane proizvode, kompletan prostor Evrope, znači od Švedske preko Norveške, preko Njemačke, Francuske, Italije, do naših ovih bliskih susjeda, Mađara. Tad je plata radnika u željezari bila od 1000 maraka i sve beneficije koje pripadaju radnicima na tu platu, jer željezara je bila holding koja je u toj svoj strukturi imala sve, znači sve od kontrole zdravlja radnika do maltene rekreacije i rehabilitacije radnika na destinacijama kao što je Neum, kao što je Planina, kao što su naši objekti koji su bile baš namijenjeni za te stvari.
Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini skoro svi pogoni u željezari su bili ugašeni. Nakon završetka rata dugo se čekalo na ponovno pokretanje proizvodnje. No oni koji su tada odlučili su da je najbolje prodati željezaru. Po preporuci Harisa Silajđića pojavili su se investitori iz Kuvajta kojima je ovaj nekadašnji gigant, odnosno proizvodni dio, prodan za $1. Ovako to komentariše Senad koji je cijeli svoj radni vijek proveo u željezari Zenica.
Znači sve si imao. Imao si ako ništa, imao sigurnost posla. Ali nema interesa jer svi imaju udjela u tome. Svi imaju. To je znači taj dotični Haris. Znači prodao je željezar bud zašta. Sad šta je on imao, ja to ne znam, to opet drugi ljudi imaju smjerodan za te stvari da to rješavaju. Znači nije to moje. Ali zna se da je željezara prodata bud zašta. Prodati su radnici na kraju krajeva željezari.
Dakle, septembra 1998. godine nastaje zajedničko preduzeće BH Steel Zenica udruživanjem tadašnje željezare i Kuvajtske investicione agencije KIA. Od 2004. godine u preduzeće ulazi Mittal Grupa i obavezuje se pokrenuti proizvodnju, investirati 135 miliona američkih dolara i zaposliti 4150 radnika. Nakon spajanja kompanija Mittal i Arcelor, Zenička kompanija postala je članica ArcelorMittal Grupe 2006. godine. Ova kompanija danas zapošljava 2500 ljudi. ArcelorMittal danas je među tri najveća izvoznika u Bosni i Hercegovini, no malo ko u Bosni i Hercegovini ima koristi od toga. Radnici istina imaju plate, ali su, kada se uporedi sa više milionskom godišnjom dobiti, jeftina radna snaga. A nekoliko puta su radnici ove firme pokušali štrajkom ukazati i na loše uslove rada, slabu zaštitu na radu i mobing. No štrajk bi ubrzo bio ugušen, potvrđuju to i bivši radnici.
Kaže, ljudi dobijaju često do 500 ti neki eura na armat. To je ništa, apsolutno. Ljudi pravi novac.
ArcelorMittal često se spominje i u kontekstu zagađenja. Građani Zenice za prekomjernu količinu sumpora u vazduhu krive upravo ovu kompaniju. Zeničanin Enver Hasanbašić.
Ovo je stvarno ponižavajuće za nas kao ljude, kao ljudska bića. Mittal se ponaša bahato kao da je kod sebe, a naše institucije ne rade ništa na tome da ga spriječe.
Ipak vlast podržava kapitaliste, pa je tako i premijer Federacije Nermin Nikšić prilikom nedavnog postavljanja filtera na jedno od postrojenja, za što su građani odmah prokomentarisali da filter ne rješava zagađenje, izjavio.
Izbor je vrlo jednostavan. Mi možemo sutra dovesti inspekciju, zabraniti rad i ostaviti par hiljada ljudi bez egzistencije.
Dio željezare, koji je još uvijek u vlasništvu vlade i federacije, već godinama grca u dugovima. Željezara Zenica naslijedila je dugovanja veća od 10 miliona konvertibilnih maraka. Kada se tome doda i dug za penziono i zdravstveno osiguranje koje nije uplaćivano više od 10 godina, ukupan dug je oko 12 miliona eura. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obećala je da će privatizirati i ovaj dio. Potvrdio je to Fikret Talić iz Federalne agencije za privatizaciju.
Treba vlada također da donese odluku o metodu i načinu privatizacije državnog kapitala. Treba će zauzeti stav da li će se željezara privatizirati po principu podjeli na tehnoekonomske cjeline ili će se izvršiti privatizacija cjelokupnog državnog kapitala u paketu, da tako kažem.
Radnici su mnogo puta do sada štrajkovima tražili da im se vrati u posjed hotel Zenit u Neumu koji je privatiziran. Resorni federalni ministar Erdal Trhulj potvrdio je da će u saradnji s Agencijom za privatizaciju Federacije i Ministarstvom turizma organizovati sastanak da bi se uradila revizija statusa hotela Zenit u Neumu. No, kako se desilo da hotel Zenit bude privatizovan i ko je dao zeleno svjetlo, godinama je nepoznanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpska politička scena dokiča je tabloidna i to stanje se reflektuje i u predizbornoj kampanji. Iako ni dosadašnje nisu patile od velike ozbiljnosti, čini se da je aktuelna kampanja nadišla sva negativna očekivanja, kaže naša Branka Trivić. Biračima se nude reciklirani partijski slogani, lišeni svakog idejnog programa, te djelimična obećanja o nečemu što će partije navodno uraditi u državi ili na lokalnom nivou, no nigdje nema cjelovitog plana ili rok rokova izvršenja. Cijena podcjenjivanja birača mogla bi biti mnogo više nego što učesnici izbora sada mogu da vide, ocjenjuju sagovornici našeg radija.
Naprednjaci su u izbornu trku ubacili nekoliko parola, od kojih je jedna svom snagom u reforme. Demokrate imaju nekakvu poruku na migušu, demokratija na staroj adresi, dok njihov donedavni počasni predsjednik Boris Tadić grupaciju oko svoje nove demokratske stranke predvodi porukom da ima viziju za Srbiju. Slogan Ujedinjenih regiona Srbije je da radimo i da živimo. Liberalno-demokratska partija uz recikliranu hiperaktivnost svog lidera poručuje vreme je, dok Demokratska stranka Srbije loše glumeći birača kaže znam kome verujem. Sve u svemu, jedno ništa ni o čemu. Bleda kampanja koja zvuči nekonzistentno. Ovi izbori su prilično dosadni, nema prave takmičarske čari, jer su svi nekako prihvatili neminovnost pobjede Srpske napredne stranke, pa se veliki broj izbornih učesnika takmiči zapravo za njenog koalicionog partnera, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On kaže da slogani nikad nisu bili isprazniji i neuverljiviji, ali da ni obraćanje građanima nije na zavidnijem nivou.
Ne postoji uopšte debata o konkretnim rješenjima, postoje parole i kao mere vladine politike i kao protiv mere, pri čemu se osim na nekoj apstraktnoj načelnoj ravni uopšte ne vidi kako bi se sve to sprovelo, kada bi se to sve sprovelo i koliko sve to u krajnjoj liniji košta. Dakle, uglavnom se igra na harizmu lidera, vrlo prozaičnu propagandu, na neke stvarne ili izmišljene političke sukobe da bi se pokrenuli možda neki delovi biračkog tela, ili se pak ide sa nekom dramatizacijom kampanje tipa najveći favorit može i da izgubi, ili se pak ide u neki pokušaj polarizacije kampanje, a da pritom zapravo nije elementarni kredibilitet za neko pravo opozicijalno delovanje u suštini nemate, bilo da je reč o Tadiću, bilo da je reč o Đilasu, bilo da je reč o Jovanoviću.
I Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam primećuje veliko ništa koje u novoj kampanji nude već reciklirani igrači.
Nije ni čudo što su im zato i ove parole, ajde narodski da kažem, ofucane jednog opšte karaktera, parolaške i tako dalje. Ovdje je problem što mi nemamo idejno profilisane nego interesno profilisane stranke, tako da i oni koji su nominalno levo i desno izlaze sa sličnim parolama koje su populističke najčešće. Radna mesta, reforme i tako dalje. Međutim, problem je u tome što nijedna stranka nije izašla sa jasnim programom reformi, da tačno kaže šta to znači, šta one predviđaju i koji će krajnji efekat i u kom periodu će se taj efekat ispoljiti.
O aktuelnim izbornim programima, između kojih tako reći nema razlike, i o ispraznosti tih programa, ne misle bolje ni građani.
Teško da ima razlike. Znate, svi govore o boljem životu, o napretku, o Evropskoj uniji, a to što su postigli jako malo.
Svi su izgubili poverenje, tako da obećanja su uvek super, ali realizacija je totalno nešto što ne obećava.
Nijedna stranka ne pominje departizaciju javnih preduzeća. Nije procedila ni slovo o reformi javnog sektora i državne administracije, o zaustavljanju beskonačnog subvencionisanja i restrukturisanja gubitaških javnih preduzeća na teret pauperizovanih građana, a kamoli o otpuštanju nekoliko stotina hiljada suvišnih partijskih parazita u armiji, od 800 hiljada onih u javnim sektoru koji žive na poluslomljenim kičmama jedva 350 hiljada bića koja proizvode kakav takav višak vrednosti. Nema naravno ni pomena o tome da li će, kako i kada konačno kreirati dobar poslovni ambijent za privlačenje kapitala, kao ni o tome kada će stranke građanima podnositi realne izveštaje o svojim sponzorima ili kada će na sajtovima institucija centralnih i lokalnih polagati mesečne izveštaje o tome na što je potrošen novac poreskih obveznika. Ništa se naravno nije moglo čuti ni o tome hoće li sudski procesi prestati da traju koliko trećina ljudskog života i zašto bi investitor pri čistoj pameti ulagao u zemlju u ovakvom stanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u dokumentima dana poslušajte u cjelini analizu Branke Mihajlović o tome zašto prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić formira još jednu komisiju za rasvjetljavanje pozadine ubistva premijera Đinđića. Na ovom smo mjestu izdvojili.
Komisiju čini nekoliko advokata koji radi na tom slučaju i predstavnici tužilaštva za organizovani kriminal BIA, Ministarstva pravde i policije. To zvanično nije saopšteno, ali je namerno ili ne tek u javnosti procurila ta informacija i mi smo dobili potvrdu. Advokata porodice ubijenog premijera Rajka Danilovića, koji je bio na tom dogovoru, najpre smo pitali kakav zadatak ima komisija.
Ono što nije završilo prvo suđenje, nije se bavilo političkom pozadinom naručiocima ubistva
Ali postoji takva jedna prijava od strane pokojnog advokata Srđe Popovića.
Pa radimo po toj prijavi.
Ali po toj prijavi ne treba da radi tužilaštvo, policija.
Pa i ono treba da radi mi. Tako je rađeno i za Ćuruviju, pa je stvar isterana do kraja.
Da li je tačno da ste imali sastanak u kabinetu Vučićevog?
Jes.
Da li je na sceni nova praksa kojom razne komisije praktično zamenjuju nesposobne državne institucije? Po kakvoj logici neformalno telo može biti efikasnije praktično od države? Univerzitetska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić podseća na dve prijave advokata Srđe Popovića koje čame u tužilaštvu, jedna za oružanu pobunu i druga koja se takođe tiče okolnosti koje mogu razotkriti šta se krije iza ubistva premijera.
Protiv dva političara, jedan je Nebojša Čović, a drugi je Velimir Ilić. Krivična prijava je podnesena zbog prikrivanja priprema za ubistvo Đinđić. Dakle, ta krivična prijava je podnesena za vreme Srđinog života iz njegove advokatske kancelarije i koliko ja znam, po njoj nije niko postupio.
Političar Žarko Korać, potpredsednik u vladi ubijenog Zorana Đinđića, koji je bio na čelu komisije za utvrđivanje sistema obezbeđenja ubijenog premijera neposredno posle tog tragičnog događaja, kaže da baca sumnju u motive činjenica da se ova komisija formira usred predizborne kampanje. Profesorka Rakić-Vodinović upozorava da se formiranjem ovakvih neformalnih tela kao što su komisije praktično urušava poverenje građana u državne institucije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon četvrt vijeka takozvanog tranzicionog perioda u Crnoj Gori ne postoji srednja klasa. Velika većina jedva sastavlja kraj s krajem, ali nekoliko procenata građana živi više nego luksuzno. Dimenzije društvenog raslojavanja dodatno ističe podatak da u Crnoj Gori živi 20 ljudi od kojih svaki raspolaže imovinom vrijednom najmanje 22 miliona eura. Većina građana vjeruje da se na legalan način nije moglo doći do višemilijonskog bogatstva, a poneko i želi recept kako se stiže do toga. Esad Krcić.
U opoziciji tvrde da se takva bogatstva koja se u uređenim državama stiču generacijama nisu mogla stvoriti na regularan način, poštujući zakon i oslanjajući se na sopstvenu sposobnost, znanje i rad. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Opozicija je čitao vrijeme pričala, pogotovo iz Demokratskog fronta, da je Crna Gora opljačkana i da je sva imovina Crne Gore u rukama jedne uske grupe ljudi. Sad, evo, da ne bude da to samo priča opozicija i dolaze i drugi izvori koji to potvrđuju. I to kada će se morat preispitati porijeklo imovine, kada će se morat preispitati kako je neko kompletnu državnu imovinu preveo u privatno vlasništvo, naravno po kojim cijenama, ko je platio korektnu cijenu, to naravno ne treba sad hajk uopšto, ali ovi multimilioneri moraju da nam objasne. Sve je propadalo, a njihovo bogatstvo raste. Država, evo vidite kako se to poklapa, država duguje 2 milijarde, a o njihovo bogatstvo gimlija. Ne kažem baš da je direktno povezano, ali ima neke veze.
Na zvaničnoj listi najbogatijih Evropljana u ovogodišnjem izvještaju singapurske kompanije WealthX uvrštene su samo zemlje čiji broj multimilionera prelazi 99, tako da se ne zna tačno koje bi mjesto Crna Gora zauzela na ovoj rang listi. U svakom slučaju crnogorski bogataši ne moraju da brinu zbog reakcije javnosti, jer se u izvještaju ne navode njihova imena kao ni način sticanja enormnog bogatstva koje su po obradu Gojkoviću iz opozicione socijalističke narodne partije stekli kroz marksističkom terminologiju rečeno prvobitnu akumulaciju kapitala.
Nažalost, država nije mogla da ni ovaj vladajući režim nije imao snage da se izbori sa tim, niti želi da se izbori, iako donekle nada se budila da u ekspozeu mandatara prije zadnjem ekspozeu gdje je rekao da će raskidati privatizacije, tražiti odgovornost i tako, ali od toga nema ništa. Trebala je normalno da raskida privatizacije i da pokreće sudske postupke protiv nezakonitih radnji u procesu privatizacije, jer je tu došlo do akumulacije kapitala. Tu su ti ljudi došli do novca kroz stavljanja hipoteka na imovinu privatizovanih firmi, zvlačenja novca iz tih firmi, tu su postali milioneri, nisu postali proizvodnje ili ne znam čega, nego iz privatizacije.
Prema podacima Monstata za 2012. godinu u Crnoj Gori je 70.000 ili 11,5% stanovništva imalo potrošnju ispod linije apsolutnog siromaštva. S druge strane, sabrano bogatstvo crnogorskih multimilionera vrijedi kao polovina bruto domaćeg proizvoda. Danas nije bilo moguće dobiti komentar iz vladajuće Demokratske partije socijalista, ali jeste u opozicionoj pozitivnoj, čiji funkcioner Mladen Bojanić ukazuje na zastrašujuće socijalno raslojavanje.
Tokom ove tranzicije imamo, znači, na jednoj strani enormno bogate pojedince i na drugoj ljude koji su nivici siromaštva i njih je nažalost sve veći broj. Tako da, otprilike sve u svemu, niske strasti su uništile visoke peći.
Posmatrajući region, prema listi singapurske kompanije WealthX u Hrvatskoj ima 280 ljudi čija imovina vrijedi 30 milijardi dolara, što je nešto manje od polovine njihovog bruto domaćeg proizvoda, za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje njih 90 posjeduje imovinu vrijednu čak i nešto više od polovine bosansko-hercegovačkog BDP-a. U Srbiji je 100 ljudi sa skoro 22 milijarde eura, što je vrijedno kao trećina bruto domaćeg proizvoda te države. Zanimljivo je da Slovenija, najrazvijenija u regionu, uopšte nije na listi po broju ultrabogatih. Sudeći po anketi koleginice Lele Šćepanović, građani Podgorice nisu iznenađeni navodima o postojanju 20 domaćih multimilionera.
To nekim je srećno i sad se vidi od noga vozi neki Mercedes strašni, to ne može biti čak što smrtni da kupi.
Sigurno nije poštenim radom, sigurno.
Crvena buržoazija kada se dočepa novca, koji su se obogatili na prljavim poslovima, to je javna tajna i mislim da će se im se vratiti o glavu. Zato što sudstvo i policija ne radi svoj posao, oslobađaju ljude koji su pokrali imovinu koju su neko stvarali godinama.
Ostalo im od djeda, od što znam, od prađeda i bogom i neki nisu čisto došli do tih para.
Čujem priče, ono, ali ne znamo dakle tim ljudima, ali vjerojatno su vrijedni bili nešto previše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Pred skore izbore za Europski parlament i suočen sa ukrupnjavanjem na desnom dijelu političkog spektra u Hrvatskoj, Hrvatska demokratska zajednica zaoštrila je svoju političku retoriku, a čini se i povisila prag tolerancije prema ispadima na svojim skupovima. Analitičari i politički oponenti, naime, pozivaju šefa HDZ-a Tomislava Karamarka, jer je na zatvorenom stranačkom skupu o Mišu navodno pozdravio na povik iz publike da se političke protivnike baci u jamu. Karamark ako se brani tvrdnjom da povike uopšte nije čuo. Eni Zević.
Aktualni šef HDZ-a Tomislav Karamarko koristi i tolerira govor mržnje, jer očito o stvarnim problemima hrvatskog društva nema što pametnoga za reći, poručuju iz vladajuće koalicije analitičari nakon što su sa zatvorenog stranačkog skupa u Omišu u Dalmaciji procurili ispadi mržnje koje je Karamarko navodno tolerirao i pozdravio. Pred izbore za Europski parlament 25. svibnja Karamarko dnevno drži po dva stranačka skupa po Hrvatskoj sa retorikom kao s početka 90-ih. Optužuje aktualnu vlast da su nasljednici onih koji su od 45. nadalje ubijali Hrvate i bacali ih po jamama, i kada je na tu temu došao na zatvorenom stranačkom skupu u Omišu, iz publike se čulo u Kevinu jamu s njima. A vrijeđalo se i oca predsjednika Josipovića Antu, koji je u socijalizmu jedno vrijeme bio i šef Golog otoka. Kevina jama je kraška špilje u općini Lećevica u dalmatinskom zaleđu, kamo su partizani 43. bacali zarobljenike, i taj je povik, na koji se Karamarko navodno nasmijao i zapljeskao, užasno predsjednicu Hrvatske narodne stranke i ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić.
Način na koji je de facto podržao jedan poklič za uništenje je, po mom mišljenju, sramotan.
Evo i reakcije predsjednika glavnog odbora Socijaldemokratske partije Hrvatske, Igora Dragovana.
Onog trenutka kad nemate niti program, niti viziju kako bi Hrvatska trebala izgledati, vi se vraćate u prošlost i na najgnjusniji način optužujete svoje političke protivnike.
Karamarko tvrdi da on sa svim tim nema veze.
Pa gledajte, ja to uopće nisam čuo. Dakle, ja sam držao govor. Uvijek dok držite govor imate komentare u publici. Nešto ljudi imaju pravo.
Profesor filozofije politike i politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio vidi u ovim incidentima i više odgovora mržnje.
Ono što se dogodilo na HDZ-om skupu nije naprosto govor mržnje, nego je po mojem sudu nešto s čime bi se trebalo baviti državno odvjetništvo, a to je fizička prijetnja ubojstvu. Drugo, pokazalo se da gospodin Karamarko uopće nema politički refleks, da nije u stanju kontrolirati situaciju na skupovima koje formalno vodi.
Za ovakvo Karamarkovo toleriranje ekstremizma nema razumijevanja niti osvjedočeni konzervativac, predsjednik Matice Hrvatske Igor Zidić, koji ne misli da će ovakav politički ekstremizam imati prođu, već sugerira da se društvo pozabavi ekstremima druge vrste.
Nezamislivo je da ljudi rade po dvije godine, a da nisu dobili plać. To su ekstremni, naši ekstremi.
A mi uvijek o ekstremima samo govorimo kao političkim opcijama krajnje lijevo i krajnje desnoj, a mi imamo cijeli niz ekstremnih situacija, evo kao što su ovaj sa neplaćenim radom, sa ljudima koji su nezbrinuti.
Politički analitičar Davor Dženner u izjavi za Naš radio priznaje da nikako ne razumije Karamarka koji sam sebi zadaje autogolove umjesto da lagano zaradi bodove očitim ekonomskim neuspjehom Milanovićeve vlade Ljevoga centra. Racionalan politički vođa u ovakvoj bi poziciji zagovarao ekonomsku politiku kakvu vodi Europska pučka stranka. Dakle, ono što se razumije pod terminom socijalno-tržišno gospodarstvo.
Potpuno je nerazumljivo zašto gospodin Karamarko i njegov HDZ ne rade to, nego se bave marginalnim ispadima.
I Puhovski smješta ovakvo ponašanje HDZ-a i njegovog šefa u predizborni europarlamentarni kontekst.
Pokazuje se da je HDZ na čelu s Karamarkom u paničnoj situaciji jer su oni išli na desno, dakle više ne mogu natrag u kratkom vremenu prema centru. Na jedan put se na desnoj pojavljuju konkurenti. Ako se ti konkurenti organiziraju kao Savez za Hrvatsku i nešto drugo izađu na izbore za Europski parlament, praktički sigurno HDZ gubi nakon što su prošle godine dobili te izbore. To više što je ovog puta Kukuriku koalicija sklepala puno inteligentniju listu, a to bi bio veoma teški neuspjeh i vjerojatno početak Karamarkova pada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Usred života.
U dokumentima dana imamo priču o Dajani Đurić, Romkinji sa završenim fakultetom u Brčkom koja radi kao dimničar.
Osim što je jedina Romkinja sa završenim fakultetom u Brčkom, Dajana Đurić jedina je Romkinja u Bosni i Hercegovini sa dvije srednjoškolske diplome ekološkog tehničara i dimnjačara stečenih u Brčkom i Beogradu. Unatoč tri diplome, još uvijek je na Brčanskom zavodu za zapošljavanje, a novac za nastavak studija zarađuje radeći kao dimnjačar.
Moj radni dan je 24 sata, ja radim ujutro od 5 sati ujutru i po intervencijama u ponoći, zna se desi da ustanemo iz kreveta, da radimo. Za žensko jeste naporan posao, ali ko to radi od malena, navikne se.
Dimnjačarski posao u obitelji Đurić ima dugu tradiciju. Dajanin otac Jadranko kaže da je svoju djecu u tajne ovog zanata uveo u ranoj mladosti.
Ćerka i sin se bave ovim poslom.
Nakon stjecanja fakultetske diplome, Dajana je nastavila postdiplomske studije. Kaže da je u vrijeme ispita...
Svi svojih obaveza oslobođena, jer je samo moje da učim, a ostalo da se mi timski i radnici i roditelji moji, da se timski borimo da ja školu završim.
U romskoj tradiciji je običajno da se djevojke udaju mlade, a njihov udaj ugovaraju roditelji.
Ljetos dolazio mi gospodina vrata, ja sam bila u kući, pravila sam poručak. Jeste vi taj, često mi tata odgovorio, jeste. Pitao ga, ja želio ući, ušao je. Kao, jel vi imate kćerku? Koliko vi prodajete vašu kćerku? Rom je bio. Jednostavno, moj tata je kao ne razumijem. Zapu, hoću vašu kćerku za svoju snahu. Kao reca cijenu, gospodin izvod je 50.000 maraka. On tata kaže, joj zaista mislite da je to tek tako je. Izvadio je još 40.000. Ja držim onu kafu, ne znam, ni dao da je spustim više, ni dao da se okrenim, jer zaista sam bila zaprepašta, nikad mi se to nije desilo.
Priču Zorana Matkića u dokumentima dana poslušajte u cjelini ili pronađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org gdje postoji i u video verziji.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu u ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević, a za koji trenutak vam preporučujemo i dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih pola sata poslušajte, počelo pregrupisavanje uoči najavljenih parlamentarnih izbora na Kosovu.
Demokratski savez Kosova je za to da se ide sa vanrednim izborima što pre moguće. Izbori su isplanirani, opcije su otvorene, ali preferira se da izbori budu održani u junu.
Zašto Vučić formira još jednu komisiju za rasvjetljavanje pozadine Đinđićevog ubistva? Advokat porodice pokojnog premijera Srbije Rajko Danilović.
Ono što nije završilo prvo suđenje, nije se bavilo političkom pozadinom naručiocima ubistva.
Ali postoji takva jedna prijava od strane pokojnog advokata Srđe Popovića.
Pa radimo po toj prijavi.
Analiziramo odluku raspravnog vijeća Haškog suda da se Karadžiću prilikom izricanja presude uzme u obzir njegov navodni usmeni dogovor sa Holbrookom.
Potpuno je apsurdno da neki političar nekom drugom u nekom razgovoru može da obeća da neće biti krivično gonjen. To je potpuno apsurdno. Takvi dogovori nemaju nikakvu obavezu za sud i mislim da, da bi bilo kakva vrsta takve obećanja da bilo koji naš mogla ucati na sud. To je potpuno besmislica.
21 godina prošla od otmice u Štrpcima, a na pravdu se i dalje čeka. Šefika Kajević, sestra otetog Nijazima.
Očito da Srbija i Crna Gora ne žele ili ne smiju ili ne mogu da se suoče sa ovim zločinom. Svi nalogodavci i svi počinioci slobodno se šeću i Srbijom i Crnom Gorom. Ali nema pravde.
Čućete kako je moguće da Romkinja sa dvije diplome može da radi samo kao čistač dimnjaka. Sa druge strane, doživjela je da su je pokušali kupiti kao snahu.
Koliko vi prodajete vašu ćerku? Rom je bio. Jednostavno, moj tata je u zapu, ne razumijem. Zapu, hoću vašu ćerku za svoju snahu. Ma reci cijenu, gospodin izvod je 50.000 marka. On tata kaže, joj, zaista mislite još 40.000.
U današnjoj emisiji govorimo i o 25. rođendanu koji proslavlja avangardni teatar Bitef iz Beograda, direktor Bitefa Milo Latinović.
Mi mislimo da je ovaj datum samo jedno mjesto susreta na kojem ćemo se sjetiti svih onih stvari i pre svega onih ljudi koji su pre nas radili u Bitef teatru.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dio opozicije na Kosovu i dalje vrši pritisak da obori vladu premijera Hašima Tačija. Drugi dio opozicije, međutim, smatra da za to nema potrebe, pošto je već između lidera vladajuće Demokratske partije Kosova i najveće opozicione stranke Demokratskog saveza Kosova dogovoreno da se vanredni parlamentarni izbori održe u prvoj polovini ove godine. Amra Zajneli ima više detalja.
Opozicijna alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradineja ne odustao od napora da se u Skupštini Kosova izglasa nepovjerenje vladi Hašima Tačija. Poslanik ispred ove partije Ardian Džini danas je u Skupštini Kosova kazao da je trenutna vlada donala velike štete zemlji, zašto je potrebna decenija da se situacija poboljša. Korupcija, nezaposlenost, nedostatak stranih investicija i stanje na Univerzitetu Prištine samo su neki od razloga zašto je potrebno da padne ova vlada, kazao je Džini. Ova vlada je vlada prevare. Sve je u fasadi, a ničeg nema u suštini. Šta god se radi, sva energija koja se koristi, sve ide u prikrivanju kako narod ne bi mogao da shvati o čemu je reč, kazao je Džini. On je pozvao poslanike opozicionih partija Demokratskog saveza Kosova i Pokreta samoopredeljenje da potpišu zahtjev za obaranje Tačijeve vlade. Međutim, šef parlamentarne grupe samoopredeljenja Viseru Meri odgovorio je da je čudno to što je alijansa tek sada shvatila štete trenutne vladavine, a koje su načinjene na Kosovu.
Da štine politike, ekonomike, socijal, na Kosovu će još se realuje drejt pa drejt, tek sada će verije.
Politički, ekonomski i društveni neuspeh na Kosovu je rezultat ove vlade, a to je počelo još 2008. godine kada je Thaći po prvi put preuzeo vlast. Prema tome, za čim ova žurba baš sada, upitao se Umeri, posećujući da jedan takav zahtev samoopredeljenje ima još od 2011. godine. Demokratski savez Kosova nije izrazio zainteresovanost na zahtev alijanse. Poslanik Arben Gaši navodi da je ova partija za prevremene izbore, a da je zahtev za obaranje vlade samo instrument. Demokratski savez Kosova je za to da se ide sa vanrednim izborima što pre moguće. Izbori su isplanirani, opcije su otvorene, ali preferira se da izbori budu održani u junu. Zahtev za izglasavanje nepoverenja vladi je samo instrument koji se može iskoristiti, ali vidjet ćemo šta su međuvremenu može desiti, kazao je Gaši. Vladajuća demokratska partija Kosova je odgovorila na sve ovo tako što je nabrojila dostignuća vlade. Bekim Hadžiju je u tom kontekstu i naveo odluku vlade o povećanju plata za javni sektor, odnosno za oko 82.000 radnika, kao i osnivanje oružanih snaga Kosova. Vlada Kosova pod Hašimom Thaćem po drugi put unutar 3 godine uspjela da poveća plate i tako direktno utiče na životne uslove građane Kosova, kazuje Hadžiju. Vanredni izbori na Kosovu sada su već očigledni, ali i dalje se vode debate o tome kada će se održati, na proleći ili početkom leta. Alijansa za budućnost Kosova inicirala proces za izglasavanje nepoverenja vladi, ali nije uspjela da sakupi potreban 61 potpis poslanika. Lider najveće opozicijne partije Isa Mustafa inače je pre par dana postigao sporazum sa premijerom Hašimom Thaćem da se parlamentarni izbori na Kosovu održe u prvoj polovini ove godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
U javnosti je procurila informacija da se u kabinetu potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića sastala komisija koja treba da pomogne u rasvjetljavanju političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića. Ista takva komisija radi na rasvjetljavanju ubistva novinara, prvo među njima je ono Slavka Ćuruvije 99. godine. Tim povodom se postavlja pitanje šta je sa državnim organima čiji je to posao, da li se time priznaje nesposobnost tužilaštva, policije i drugih organa, da li se stvari mogu krenuti samo ako se toga dohvati najuticajniji čovjek Srbije. Odgovore je potražila Branka Mihajlović.
Komisiju čini nekoliko advokata koji rade na tom slučaju i predstavnici tužilaštva za organizovani kriminal, BIA, Ministarstva pravde i policije. To zvanično nije saopšteno, ali je namerno ili ne tek u javnosti procurila ta informacija i mi smo dobili potvrdu. Advokata porodice ubijenog premijera Rajka Danilovića, koji je bio na tom dogovoru, najpre smo pitali kakav zadatak ima komisija.
Ono što nije završilo prvo suđenje, nije se bavilo političkom pozadinom naručiocima ubistva.
Ali postoji takva jedna prijava od strane pokojnog advokata Srđe Popovića.
Pa radimo po toj prijavi.
Ali po toj prijavi ne treba da radi tužilaštvo, policija?
Pa i ono treba da radi i mi. Tako je rađeno i za Ćuruviju, pa je stvar isterana do kraja.
Da li je tačno da ste imali sastanak u kabinetu Vučićevog?
Jes.
Da li je na sceni nova praksa kojom razne komisije praktično zamenjuju nesposobne državne institucije? Po kakvoj logici neformalno telo može biti efikasnije praktično od države? Univerzitetska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić podsjeća na dve prijave advokata Srđe Popovića koje čame u tužilaštvu, jedna za oružanu pobunu i druga koja se također tiče okolnosti koje mogu razotkriti šta se krije iza ubistva premijera.
Protiv dva političara, jedan je Nebojša Čović, a drugi je Velimir Ilić. Krivična prijava je podnesena zbog prikrivanja priprema za ubistvo Đinđića. Radilo se zapravo o nekom obaveštenju ili pismu koje je navodno Velimir Ilić uputio Legija i o kome Velimir Ilić obavestio, opet kažem navodno, a to su činjenice koje nisu bile predmet sudskog utvrđenja, dakle kojima obavestio Čovića, a Čović to obaveštenje opet navodno nije dalje prosledio. Dakle, ta krivična prijava podnesena za vreme Srđinog života iz njegove advokatske kancelarije i koliko ja znam, po njoj nije niko postupio.
Političar Žarko Korać, potpredsednik u vladi ubijenog Zorana Đinđića, koji je bio na čelu komisije za utvrđivanje sistema obezbeđenja ubijenog premijera neposredno posle tog tragičnog događaja, kaže da baca sumnju u motive činjenica da se ova komisija formira usred predizborne kampanje. On kaže da se ne mogu porediti okolnosti u kojima je formirana ta komisija nakon ubistva 1993. i ova današnja.
To je bio jedan vrlo specifičan trenutak kad je postojala mogućnost da postoji zavera unutar službe bezbednosti i policije da se omogući ili da se stvore uslovi da bude ubijen premijer. Centralno je pitanje zbog čega službe koje su zadužene da rade te poslove, to su naravno pre svega pravosuđe, ali onda i BIA, Ministarstvo unutrašnjih poslova pa i Vojno-bezbednostna agencija, zašto ne rade svoj posao? Formiranje ovakve komisije u celini neće nam pomoći da dođemo do istine. Imate prijavu Srđe Popovića, izvolite postupite po njoj.
Profesorka Rakić-Vodinović upozorava da se formiranjem ovakvih neformalnih tela kao što su komisije praktično urušava poverenje građana u državne institucije.
Ovako nadoknađivanje institucija nikad nije vodilo jačanju institucija. Da ne idemo mnogo u prošlost, možemo to vidjeti na skorašnjem primjeru koji se odnosio na ubistvo Slavka Ćuruvije. Dakle, ono što se dogodilo zapravo bilo je samo recikliranje starih saznanja i starog nekog dokaznog materijala sa jednom malo više naglašenom idejom da se određeni učesnici u svemu tome liše slobode u očekivanju da će neko nešto progovoriti. Dakle, ne vidim sada potrebu da se osniva neko telo koje je potpuno van sistemsko telo, dakle nije uključeno ni u jednu instituciju, jedina njegova veza sa sistemom je zapravo izgleda koordinacija bezbednostnih službi, to jest Aleksandar Vučić.
Neki od kritičara ovakve prakse idu i korak dalje, tvrdeći da se krši ustav jer se ovakvim grupama za pritisak narušava nezavisnost tužilaštva. Možda nije nevažna činjenica da je nedavno grupa evropskih parlamentaraca zatražila da se kao jedan od uslova na evropskom putu Srbije postavi i rasvetljavanje političkih ubistava od 90-ih na ovamo. U to spada za domaće pravosuđe najveća bruka vezana za atentat na premijera. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, tačka org.
Politički dogovor koji postojao ne može biti uslov za odluku suda kada je riječ o optuženicima za ratne zločine, smatraju analitičari u Bosni i Hercegovini. Raspravno vijeće Haškog suda naime uvažilo je zahtjev Radovana Karadžića da mu se tokom izricanja kazne uzme kao olakšavajuća okolnost navodni sporazum koji je zaključio sa Richardom Holbrookom, bivšim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Balkan. Sporazum Holbrook-Karadžić niko nikada nije vidio, iako su mediji o njemu pisali, a za Karadžića kažu u Bosni i Hercegovini ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti. Marija Arnautović.
Sudije u raspravnom vijeću odlučile su djelimično uvažiti navodni sporazum između Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom optuženog za genocid i ratne zločine i Richarda Holbrooka prilikom donošenja presude. Navodi se da je ovakva odluka donesena zbog činjenice da je Karadžić napustio 1996. godine sve državne i stranačke funkcije u Republici Srpskoj, no nigdje se ne pominje da su zločini za koje se tereti pred tribunalom počinjeni između 1992. i 1995. godine. Direktor Sarajevskog istraživačkog dokumentacionog centra Mirsad Tokača kaže da nema dokaza da je takav dogovor postojao i da je postojao riječ o političkom dogovoru koji ni na koji način ne može obavezivati tribunal.
Potpuno je apsurdno da neki političar nekom drugom u nekom razgovoru može da obeća da neće biti krivično gonjen. To je potpuno apsurdno. Takvi dogovori nemaju nikakvu obavezu za sud i mislim da bi bilo kakva vrsta takve obećanja da bilo koji način mogla utjecati na sud. To je potpuna besmislica.
Sudije u raspravnom vijeću su, kako prenose mediji, prihvatile Karadžićevo pozivanje na praksu Haškog suda da se dobrovoljno odustajanje od političkih funkcija smatra kao olakšavajuća okolnost haškim optuženicima, poput, na primjer, slučaja protiv Darija Kordića, Milana Babića i Biljane Plavšić. Profesor Goran Šimić, stručnjak iz oblasti krivičnog prava i tranzicijske pravde, također podsjeća da niko ne zna šta se nalazi u tom dokumentu i da li on postoji.
Sud kaže da on navodno postoji, da će ga takvim cijeniti. Zanadat je se da jednog dana kad presuda bude objelodanjena, da će sud, ako već cijeni to kao olakšavajuću okolnost, to obrazložiti. Međutim, ono što mene zabrinjava u toj cijeloj priči je da je neko nekome prije 20 godina obećao da ako ikad dođe na sud, da mu se neće suditi, će mu biti lakše i tako dalje. Mislim, to je nešto što je, rekao bih, u svjetskim okvirima i u domaćim okvirima potpuno neprihvatljiva praksa.
Za Radovana Karadžića ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti, navodi predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković.
To je osoba, čovjek pod kojim je se
patronata, sve što god se dešavalo loše u Bosni i Hercegovini, dešavalo se u sve ono što je Radovan Karadžić znao ili morao je da zna, tako da cijenimo da ne bi trebalo imati u konkretnom slučaju olakšavajuće okolnosti. Makar to bio sporazum, hajde da kažem, i veliki sila u kojem je učestvao i gospodin Karadžić.
Karadžić je još 2008. godine tražio obustavu haškog postupka koji se vodi protiv njega na temelju tog navodnog sporazuma, no taj je zahtjev odbačen. Tada je tokom predpretresnog postupka pokušao da ospori jurisdikciju tribunala da mu sudi, pozivajući se na sporazum koji je navodno bio sklopio sa Holbrukom, ali je sud takav zahtjev odbacio za obrazloženje da takav sporazum, čak i da je zaista sklopljen, nije obavezujući za tribunal. Direktor Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača kaže da se olakšavajuće okolnosti mogu dobiti recimo u slučaju priznanja krivice.
Drugo su dogovori o priznanju krivice, drugo su dogovori sa sudom, koji kada se njima osmaka olakšavajuća okolnost, to što su priznali krivicu. Karadžić nije nikakvu krivicu priznavao, Karadžić nije uopšte ušao u proces da o tome se razgovara, da pače, Karadžić je izbjegavao pravdu, ne razumije šta bi sud tu treba da uvaži. Zaista izgleda da sud ponovo tone u jednu mračnu sferu u kojoj prihvatan bilo kakvu vrstu političkih dilova.
Profesor Goran Šimić, stručnjak iz oblasti krivičnog prava i tranzicijske pravde, kaže:
sud to samo može cijeniti sve okolnosti, a da neko nekome unaprijed obećava da neće biti procesuiran, nešto predstavlja domen politike, a ne prava pravičnog suđenja i ne znam čega. Šta je sa svim žrtvama koje se nalaze sa druge strane? Da li je njih kariko pitao? Da li je niko njima obećao pri 20 godina da će dobiti pravdu za ono što im je se dogodilo? Apsurd.
Karadžić je prošle godine tražio da u slučaju da bude proglašen krivim prilikom izricanja presude, sudsko vijeće uzme u obzir kao olakšavajuću okolnost navodni sporazum sa Holbrukom, kao i dobro ponašanje optuženog tokom boravka u pritvoru. Radovan Karadžić tereti se za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih posmatrača 1995. godine za taoce, a izvođenje dokaza pred Haškim sudom bi se trebalo okončati iduće sedmice izvođenjem posljednjeg svjedoka odbrane. Uhapšen je 21. jula 2008. godine, a prilikom prvog pojavljivanja pred sudom izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Suđenje mu je počelo 26. oktobra 2009. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Danas je 21 godina od otmice 19 putnika iz voza Beograd-Bar u mjestu Štrpci. Grupa predvođena u Hagu osuđenim Milanom Lukićem otete putnike mučila i ubila kod Višegradske banje. Porodice žrtava, predstavnici Foruma Bošnjaka te Bošnjačka stranka položili su vijence na spomen obilježje žrtvama ratova 90-ih u Podgorici, dok se u Bijelom polju otvara izložba radova za idejno rješenje spomenika žrtvama zločina koji će biti podignut u tom gradu. Olivera Nikolić ima više detalja.
Za Šefiku Kajević, sestru bliznakinju u Štrpcima otetog Nijazima Kajevića, kao i za ostale članove porodica, sve manje je nade da će pravda biti zadovoljena.
Očito da Srbija i Crna Gora ne žele ili ne smiju ili ne mogu da se suoče sa ovim zločinom. Svi nalogodavci i svi počinioci slobodno se šeću i Srbijom i Crnom Gorom, ali nema pravde da se nađu iza rešetaka gdje trebaju i nema pravde da se nama kosti daju, da ih sahranimo po običaju, da se ne skupljamo ovdje ovu lokvu vode, dosta nam je što su oni bačeni u vodu, tu više nema ništa da se kaže. Ako ćemo u Europu i ako želi i jedna i druga država u Europu, ovo mora da se više stavi tačka, da se rasvijetli i mi porodica smo svjesni da nam nisu živi, ali hoćemo kosti.
Pune istine o zločinu još uvijek nema, a nikada ni utvrđena ni politička pozadina. Od 19 žrtava pronađeni su posmrtni ostaci samo za 3 žrtve. Zato uporni apel Foruma Bošnjaka da se zločin rasvjetli, ne zaboravi i ne ponovi. Husein Ceno Tuzović.
Jer taj zločin je napravljen svjesno od onih koji su to zlo nanijeli gotovo cijeloj bivšoj Jugoslaviji, bez obzira na kojem se terenu odvijao ratni sukob s ciljem određenim i svrhom genocida.
Pored članova porodica i predstavnika Foruma Bošnjaka, žrtava zločina u Štrpcima danas su se sjetili predstavnici Bošnjačke stranke, članice vladajuće crnogorske koalicije, te funkcioner socijaldemokratske partije Rifat Rastoder. Najave iz Srbije da će poslije godina zataškavanja slučaj Štrpci biti ponovo aktiviran, Rastoder pozdravlja i doživljava ohrabrujućim.
Ja se nadam da se neće arhivirati taj slučaj ponovo, jer zaista nagovještaji su bili i zvanični da će taj slučaj biti ponovo otvoren. Pogotovo u ovom trenutku kada sama Srbija pokušava da pokaže neko svoje novo lice, evropsko lice.
Tužilaštvo Srbije septembra 2013. godine najavilo mogućnost otvaranja novog postupka, što je dalo nadu da bi mogla biti utvrđena odgovornost za ovaj zločin, a pravda za žrtve zadovoljena. Tim povodom dva puta je u Hagu saslušan Milan Lukić, a tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo da se vodi istraga protiv više osoba u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem je februara 1993. godine otela putnike iz voza na relaciji Beograd-Bar, mučila i ubila kod Višegradske banje. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana, kojima je krivica bila to što nisu iste vjere i nacionalnosti kao njihove ubice, je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bilom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. Milan Lukić osuđen je u Hagu na doživotni zatvor, ali ne i za otmicu putnika u Štrpcima. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Usred života.
24-godišnja Dajana Đurić iz Brčkog jedina je Romkinja s visokom stručnom spremnom u Brčko distriktu i jedina žena u Bosni i Hercegovini koja novac zarađuje radeći kao dimnjičarka. Tim novcem plaća nastavak svog visokoškolskog obrazovanja, nakon čega želi postati prva Romkinja u Bosni i Hercegovini sa doktoratom. Priču o njoj čućemo od Zorana Matkića.
Osim što je jedina Romkinja sa završenim fakultetom u Brčkom, Dajana Đurić jedina je Romkinja u Bosni Hercegovini sa dvije srednjoškolske diplome ekološkog tehničara i dimnjačara stečenih u Brčkom i Beogradu. Unatoč tri diplome još uvijek je na Brčanskom zavodu za zapošljavanje, a novac za nastavak studija zarađuje radeći kao dimnjačar.
Moj radni dan je 24 sata, ja radim ujutro od 5 sati ujutru i po intervencijama u ponoći, znam se desi da ustanemo iz kreveta, da radimo. Za žensko jeste naporan posao, ali ko to radi od malena, navikne se.
Dimnjačarski posao u obitelji Đurić ima dugu tradiciju. Dajanin otac Jadranko kaže da je svoju djecu u tajne ovog zanata uveo u ranoj mladosti.
Ćerka i sin se bave ovim poslom. Oni su uključeni od 6. godine svog života i mnogi moji prijatelji su smatrali da je to patrijarhalno odgajanje, ali eto, uspjeli su, sin ima svoju firmu.
Dajana je uporedo završila srednju ekološku školu u Brčkom i školu za dimnjačara u Beogradu.
Zatim sam upisala Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. Nakon toga počela sam da radim kao dimnjačar, ali između semestara, kada je bila pauza, radila sam kao dimnjačar. Što znači, od malih nogu radim kao dimnjačar i sama sebe s pravom mogu da nazovem mala dimnjačarka.
Ovaj posao izuzetno je naporan, ipak Dajana ga obavlja ne manje uspješno u odnosu na mušku populaciju.
U danu se znamo 2-3 puta popeti na krov ukoliko to mušterija traži, ali i naporno je gurati ukoliko je dimnjak na 25 metara, 30 metara, tad je baš naporno za djevojku da radi pod tim teretom i pod tim naporom. A dok su dimnjaci do 15 metara i 20 metara, ja mogu to.
Nakon stjecanja fakultetske diplome, Dajana je nastavila postdiplomske studije. Kaže da je u vrijeme ispita
svih svojih obaveza oslobođena, jer je samo moje da učim, a ostalo da se mi timski i radnici i roditelji moji, da se timski borimo da ja školu završim. S tim da je mene jedno vrijeme i još uvijek na jedan način financira moja romska populacija. I ja od svojih projekata koji su meni druge romske organizacije dale, ja financiram jednu Romkinju koja će da ide na fakultet i ima ugovor sa mnom da ne smije da se uda dok ne završi fakultet.
U romskoj tradiciji je običajno da se djevojke udaju mlade, a njihovu udaju ugovaraju roditelji.
Ljetos dolazio mi gospodina vrata. Ja sam bila u kući, pravila sam ručak. Jeste vi taj, jesu mi tata odgovorio, jeste. Pitao ga, jel želi ući, ušao je. Kao, jel imate kćerku, koliko vi prodajete vašu kćerku? Rom je bio. Jednostavno, moj tata je zapravo, kao, ne razumijem. Zato hoću vašu kćerku za svoje snahu. Ja reći cijenu, gospodin izvodio 50.000 maraka. On to kaže, da vi zaista mislite da, da je to tek tako, da izvadio je još 40.000. Ja držim onu kafu, ne znam, ni dao da je spustim više, ni dao da se okrim, jer zaista sam bila zaprepašta, nikad mi se to nije desilo. I na kraju smo se mi raspitali ko je taj gospodin. Taj gospodin je iz Holandije, koji je došao kod našeg jednog Roma u Surjevi Coka posjetu. Ima zaista je lijepog sina i mi smo super komunikaciju stvarili, ali jednostavno ja nisam na prodaj. Moje srce što odluči, to će tako da bude, što smatram da je ispravno, to će tako da uradi.
Mala brčanska dimnjačarka uputila je poruku, kaže posebno svojim vršnjacima.
Da nije bitno što da radi, bitno je znači da radi i da se ne stide bilo čega da radi dok je taj posao pošten.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bitev teatar, avangardno pozorište smješteno u srcu starog dijela Beograda, proslavlja početkom marta četvrt vijeka postojanja uz premijerna izvođenja dvije regionalne predstave i brojne druge umjetničke manifestacije. Publiku između ostalog očekuje izvođenje komada Mali mi je ovaj grob, koji na stogodišnjicu sarajevskog atentata donosi provokativni pogled na događaj koji je bitno uticao na savremenu istoriju svijeta. Iz Beograda Dušan Komarčević.
Već 25 godina koliko postoji, Bitev je oaza za nove pozorišne tendencije i umjetnike čiji rad predstavlja iskorak iz tradicionalnih okvira scenskog izraza. Ideja osnivačice teatra, legendarne Mire Trajlović, čije ime danas nosi trg ispred zgrade Bitefa, bila je da napravi svetski teatar koji će stvarati kulturu neopterećenu dominantnim kulturnim modelima. Miloš Latinović, direktor Bitev teatra, istakao je na konferenciji za novinare da je ovo skroman rođendan koji predstavlja tačku nakon koje treba ići dalje.
Mi mislimo da je ovaj datum samo jedno mjesto susreta na kojem ćemo se sjetiti svih onih stvari i pre svega onih ljudi koji su pre nas radili u Bitev teatru, ali naravno na tom fonu da će dobiti mjesto sa kojeg ćemo poći dalje i truditi se da ne izneverimo ono što su nam bolje od nas ostali.
Publika će povodom ovog jubileja imati priliku da 12. marta pogleda premijeru predstave Mali mi je ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović i u režiji sarajevskog reditelja Dina Mustafića. Komad o atentatu koji je Gavrilo Princip izvršio u Sarajevu pre 100 godina okupio je umetnike s prostora bivše Jugoslavije. Za dramaturgiju su bili zaduženi Božo Koprivica i hrvatska spisateljica Željka Udovičić, dok su u glumačkoj postavi između ostalih beogradski glumac Svetozar Cvetković i njegov kolega iz Sarajeva Ermin Bravo. Cvetković, koji tumači lik crnorukaša Dragutina Dimitrijevića Apisa, očekuje da će komad svojom provokativnošću uvući publiku u dramsku radnju.
Ali mislim da će predstava van nečega što je tematika samog vremena zaista uspostaviti jedan čvrsti odnos koji ova naša sredina ima prema tretiranju politike, prema nacionalnom pitanju i prema tretiranju i vlasti i prema tretiranju okruženja u kome živimo. Dakle, naša slika o nečemu što jesu istorijske činjenice neće biti uzdrmana, ali će biti provocirana.
Na proslavi Bitefovog rođendana 3. marta gostuje Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane sa predstavom Alkestida u režiji Borisa Liješevića. Ovaj komad starogrčkog dramaturga Euripida problematizuje večitu temu ljudske smrtnosti. Ta je smrt u predstavi prikazana na neobičan način, kaže reditelj Boris Liješević.
Kod nas zato ima instrument i ona svira i pjeva, pola predstave zvučno kao neka klupska jazz svirka u kojoj se govore i pjevaju Euripidovi stihovi.
Osim izvođenja ove dve predstave, rođendan Bitefa će 3. marta biti proslavljen uz performanse na trgu Mire Trajlović, gde će posjetioci također moći da dobiju autograme od svojih omiljenih glumaca. Građani će moći da pogledaju i film Arsenija Jovanovića, koji je zabeležio otvaranje zgrade 3. marta 1989. kojem su prisustvovali svi velikani jugoslovenskog glumišta. Među njima je bio i Svetozar Cvetković, koji podsjeća da je Bitev teatar nastao iz nužde nakon što je Mira Trajlović izbačena iz ateljeja 212.
Taj trenutak otvaranja, gdje je bilo puno glumača,
ovde na ovoj sceni. To je bila tačka na njenom životu, na njenom kreativnom i na njenom ljudskom životu. To je bila tačka koju ona sebi odredila i mislim da je od te tačke otvorila jedna nova vrata za neke nove generacije koje su nakon toga stasavale i dolazile ovde, radile nešto što je ipak predstavljalo jednu čvrstu alternativu svemu onome što je mainstream u teatru kod nas.
Kaže Svetozar Cvetković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, toliko u dokumentima za 27. februarski dan. Maher Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem na pažnju.